halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha julaayna waa 23/2015. idaacadda galabnimona waxaa wada jir idiinku daadihinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo cabdicasiis xuseen cusmaan.
qodobada idaacaddeenna galabnimo aan idinku haynana waxaa ka mid a ciidamada Amison iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo kaabiga u saaran degmada Diinsoor ee gobolka Bay oo ka mid a degmooyinka ay haysato ururka Al-Shabaab.
In axsaabta mucaaridka ee Uxud iyo Wadani ay xaq u leeyihiin inay qabsadaan shirarka uu siinayay dastuurka Jabhadda Soomaaliland.
waxaa codkaasina uu yahay maxkamadda sare ee Soomaaliland oo maanta mucaaradka u ogolaatay inay shirar qabsan karaan balse aan qabin shirweyne qaran oo Soomaaliland ayaheeda ay kaga tashanayaan in ay qaban karaan.
waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo maanta u duulaya safar uu ku tagayo dalalka Kenya iyo Ethiopia.
doodii gaabnid barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
wararka ka imanaya dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah Amison oo ay wehelinayaan ciidamada dowladda Soomaaliya ay gaareen duleedka degmada Diinsoor ee gobolka Bay oo ah degmooyinka u dambeeya ee ku jira gacanta ururka Al-Shabaab. wararka ay V O A ka helayso gudaha degmada Diinsoor ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay halkaasi ka baxeen, degmaduna ay haatan cidla tahay. dadka degan Diinsoor ayaa iyaguna ka qaxay halkaasi iyagoo ka cabsi qaba in dagaal halkaasi ka dhaco. dhinaca kalena ciidamo isbahaysi ayaa ururka Al-Shabaab maanta ka qabsaday degmada Aadan Yabal oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. degmadan oo u dhow xadka kala qaybiya gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa waxaa muddo ku dhow 6 sannadood gacanta ku hayay kooxda Al-Shabaab.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khamiistan maanta uu anbabaxayo socdaal uu ku tagayo Itoobiya iyo Kenya oo uu aabihii ka soo jeedo si uu dhaqaalaha Mareykanka ee korayo xidhiir ugala soo sameeyo wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya. maalinta berri ee Jimcaha ayuu Obama ku beegan yahay dalka Kenya, waxaanu magaalada Nairobi kaga qaybgeli doonaa shirweyne ganacsiga ku saabsan, kadibna wuxuu uga sii anbabixi doonaa dalka Itoobiya. madaxweyne Obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykana ee booqasho ku taga dalka Itoobiya.
wasiirka gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Ashton Carter ayaa booqashaan horey loo shaacin ku tagay dalka Ciraaq, halkaasi oo dalkaasina uu kula jiro dagaal ururka ISIS isagoo kaalmo ka helaya dalka Mareykanka. Mr. Carter ayaa ka degay magaalada Baqdaad, wuxuuna la kulmayaa madaxda dalka Ciraaq iyo sidoo kale hogaamiyaasha sunniga si isagoo kala hadli doona qorista ciidan ka hortaga ururka ISIS oo haysta qaybo badan oo ka mid a waqooyi galbeed iyo galbeedka dalka Ciraaq.
saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Obama ayaa khamiistan maanta ku howlan sidii ay ugu sii labalaabi lahaayeen dadaalada sharci dejiyayaasha Mareykanka ay kaga dhaadhicin lahaayeen faa'iidooyinka ku jira heshiiska dhowaanta lala gaaray dalka Iran ee ku saabsan hubkooda nukliyeerka. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, xogayaha tamarta ee dalkan Mareykanka Ernest Moniz iyo xogayaha maaliyadda Jack Lew ayaa maanta hortegi doona guddiga arrimaha dibadda ee aqalka senatka ee Mareykanka. mas-uuliyiintaasi sarsare ee Mareykanka ayaa xudun u ah heshiiskii dhexmaray Iran iyo quwadaha waaweyn ee dunida, waxaanay arbacadii shalay ta kulan gaargaara la yeesheen qaar ka mida sharci dejiyayaasha. xogayaha arrimaha dibadda Mr. Kerry oo si kooban uga hadlay shalay ta arbacadii ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in heshiiskaasi nukliyeerka Iran lala gaaray uu dunida badbaado u yahay.
agaasimaha hay-adda FBI ee dalkan Mareykanka James Comey ayaa sheegay in iskudayada ururka Daacish uu ku doonayo in dadka Mareykanka uu ku shaqaaleeyo dhinaca internetka inay ka halis badan yihiin tan ururka Alqaacida. madaxayada FBI oo ka hadlay shir sanadlaha oo laga hadlo arrimaha amniga oo lagu magacaabo Aspen Security Forum oo ka dhacay gobolka Colorado ayaa ka digay inay sii kordhayaan ololayaasha ay kooxaha jirka ay ka wadaan baraha isgaarsiinta bulshada. Agaasimo wuxuu sheegay in Al-Qaacida iyo Daacish inay ku kala duwan yihiin hababka ay u shaqaalaystaan dadka ku biiraya, isagoo sheegay in ururka Al-Qaacida ay dadka ku biiraya u shaqaalayaan hab taxadar badani ka muuqda, hase yeeshee ururka Daacish uu isagu si ballaaran u qorto dadka u shaqaynaya, kuwaas oo xitaa ay ku jiraan dadka daroogada isticmaala iyo dadka kaleba.
dhegeystayaal, wararkaasi kala socotaan weedaacadda galabnimo ee VOA Washington. Waxaa inoo soo socda wararka ka imanaya gobolka Bay iyo gaar ahaan degmada Diinsoor. Hase ahaatee aynu ku horumarno Soomaaliland, maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa maanta go'aamisay in xisaabta mucaaradku ay qabsan karaan shirar u gaar ah, balse aanay qaban karin shir weyne qaran oo lagaga arrinsanayo aayaha Soomaaliland. Go'aankan ayaa maxkamadda sare waxa uu soo afjarayaa muran ka taagnaa shirweyne qaran oo ay xisaabta mucaaradka ay ku baaqeen, balse ay diiday xukuumaddu go'aankaasi intaanu soo bixin. Ayaa xubnaha mucaaradka waxay maanta isku dayeen inay shirar hoteelada ku qabsadaan, waxaase is hortaagay ciidamada ammaanka. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha VOA-da Cabdixakiin Shirwac.
go'aankan ayaa ka dambeeyey cabasho ay shalay u gudbiyeen xisaabta mucaaradka iyo maxkamadda dastuuriga, taasoo ay kaga cabanayeen xuquuqdooda dastuuriga iyo walibatooda asaasiga, iyadoo maxkamadduna ay la xidhiidhay dhinacyadii laga cabanayay oo ahaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliska ciidanka booliska Soomaaliland. waxaana go'aankana saaka maxkamadda koor akhriyay guddoomiyaha maxkamadda sare Profeser Aadam Xaaji Cali Axmed, iyadoo qodobka koowaad ee go'aankan xisaabta loogu fasaxay inay qabsan karaan shirarka uu ogolaanayo dastuurku.
qodobka koowaad waxa weeyaan in axsaabta mucaaridka ee ucud iyo wadani ay xaq u leeyihiin inay qabsadaan shirarka uu siinayo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, xeerka nidaamka ururka iyo ururada iyo xisaabta siyaasadda, xeerarka kale ee qaranka, gaar ahaan qodobka 20aad ka 30aad faqrada 3aad, qodobka 20aad faqrada 1aad iyo faqrada 2aad ee dastuurka qaranka. waxaa kaloo waajib ku ah wasaaradda arrimaha gudaha, booliiska iyo hay'adaha kale qaranka inay ixtiraamaan isla markaana aanay ka horjoogsanin xuquuqda dastuuriga ay leeyihiin axsaabta mucaaridka iyo muwaadiniinta kale si waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka kale ee dalka u yaalla.
go'aankan oo ka koobnaa 5 qodob ayaa waxa kaloo ay maxkamaddu amartay in dhinacyada siyaasaddu ay sida ugu dhaqsaha badan muranka siyaasadda u soo afjaraan, isla markaana ay ilaaliyaan xeerka Soomaaliland u yaalla ee la xidhiidha akhlaaqda wanaagsan, isla markaasina ay xaaraantahay in la qabto shirweyne qaran oo aanay hogaaminaynin golayaasha qaranku.
qodobka 2aad, dhinaca kale wixii ka dambeeyey aftidii dastuurka ee 2001-dii waxaa haddaba xaaraana, isla markaana aan sharci ahayn in cidnaba hadday tahay qabiil, urur siyaasadeed iyo cid kale toona ku baaqdo shir qaran ama shir aya ka tashi qaran oo aanay golayaasha qaranka ee dastuuriga hogaaminaynin si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dalka u yaalla.
fadhigana way ku sugnaayeen hoggaanka labada xisbi mucaarid ayaa markii la dhameeyey ku dhawaaqista go'aankan ay hal mar sacab ka tumeen xubnihii xisaabta mucaaridka ee madasha ku sugnaa. kadib marka ay maxkamaddu soo dhammaatay ayaa hoggaanka xisaabta mucaaridka wax ka weydiiyey sida ay u arkaan go'aankan.
anagu waxaan u aragnaa guul baan u aragnaa, waxaan u aragnaa wixii aanu ka doodaynay waxay ahaayeen in xisbiyada mucaaridku ay xaq u leeyihiin inay shiraan meeshay doonaan inay ku shiraan oo ay ka doodi karaan arrimaha qaranka u yaalla. taasi waxa weeyaan waad ogeydeen maalmihii ugu dambeeyey cagajugleyn fara badan ayaa waxaiyo caburin ba waxay nagaga imanaysay ciidanka booliiska iyo wasaaradda daakhiliga ay nagaga imanaysay. hodheeladii ayaa la mamnuuco, la yidhi kuma shiri karaan. anagu maanta waxaan u arkanaa go'aankaasi, waxaan rajaynayaa in ay go'aankaasi fuliyaan oo aanu noqon go'aan iska waraaqa, aanu noqon in la fuliyo.
gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaa cirog, sidaad u aragtaa?
bismillaahi raxmaan raxiim. anu waxaan u arkaa in nidaamka garsoorka Soomaaliland ay guul u tahay, shacbigana u tahay, annagana kalsoonina siinayso. shalay baanu keennay dacwadda, maantana go'aanka laga gaadhay. taasi waxayna tusaysaa inaynu ku soo dhiiran karno ciddii ka baqaysay nidaamka garsoorka Soomaaliland. waxaan u aragnaa guulay shacbiga u ah, قول حسابته هو أودي لسه علية حسابته لهيد الدستور كسيه هيد إن الشركة ران وحن رجينينا عدة أمرتين محكمة ده إن قادت والسلام عليكم.
قر قر ما الشركة قمر سان قدومي قر ما قمر.
الشركة صعد بوك بلعب ما أنت لما الشركة سنة شعب يقولون سو شيء قدون.
محكمة ده واحد تري أن الشركة حسابته واحد دستور كوتش ده هي صمين كران لكن صار الشركة ران ما قمر كران.
شركة شركة محكمة ده نافس هذاي ما نشر هنا.
وحكي له يقول فرقة محكمة ده كسرنا وزير كارمها جودها يتري عيدا كبوليس كواها إذا حسابته كسر عودين وزير كارمها جودها السومالي لأن علي محمد ورن عدي وان وحكوي دي جوان كنا يعيش شيء جين جوان كنا قبل سنين إسلام أركان عايكوش شقين يان
كرسور هو مرجع وجود بيع الله نقدوي الشرع جنا يقع فسرة سيدا أوجد وحي محكمة الدستور جيسو سارتي هدم درود سمان لأنه كوكيل هاي وان قبل سنة هاي وان كوش شقين لنا
ويشير شروين قرن بيكون باقي يعني أنا حسبت ما رد معارض كقبطان ولا شلة ولا ودين ما أنتنا وبل سنة يعني شروينها محكمة واحد تري الشركة وحي الشرع يقولي هاي وان وقلناه مو قلنا سنة شرق بصار
وحي الشرع يقولي محكمة حكومتي وان وقلناه كي قرن لكن دي آي كتشيكا كاوي ممنوع دوا مقليسين
ويان هدى الله دوا كلا ان وحا ان وراء قال لدقي او اسلام كان عمر بالسينا لو قبصو حشرنا ملقا قادة يدا تاسي هدى الله
مركا عادي تجد شركة حق وليهين لو من الديد كرو إذن لو من الديد كوحي دستوريا إذن من الديد كرتو
وصير تاسو واحد مدينة يرم المدودة دهي ما شركة قرن بالديدي هي او شركة عادي هاي ان احسابهان بي قبصنا يان كان اكو باقن معنا ما قبصن كران مياه
محكمة دو ممنوع دهي محكمة دو ممنوع دهي إذن ما قبصن كرتو لكن كود الله فسحي ماشي دونا ما قبصن كران
عبد الحكيم محمد شروع في او اي هرقيسة
وحقاق عبد الحكيم أدبو مهاتسني هاي ولي وررك سومالي لان ايان كوچر ناية سومالي لان ايا ماان تا بقول يو كوبية ساقاشن قف ويتوبيانا كمسافر سي مقالة دا هرقيسة سومالي لان وحي شاقيسة ان اي داتكاني قبين عذر رضا فافوي كمي ديهن چودانك ايو ولي با عذر ركالي تليها قود اللان تا سعودالك سومالي لان سرعي قوتا محمد علي يوسف او ورمي وريها في او ايدا برخات كارية ايا waxa wariyaha nu ka wareystay bal howlgalkan ay dadkan ku soo qabteen dadka ay masaafuriyeen
waxa jira ciidanka socdaalka Soomaaliland inay ka howlgaleen iyagoo la kaashanaya wasaaradda caafimaadka oo sideedaba mandate-kooda amba shaqadooda ay tahay waaxda socdaalka Soomaaliland inay dadka cudurada faafa ka hortagaan si aanay dalka u soo gelin hasiyeeshe inay dhacday muddadii Ramadaan taa inay ku soo bateen dadka xanuunada faafa qaba sida juudaanka beer xanuunada cagabararka iyo qaar marka aad aragtay aad ka naxayso oo magaalada Hargeysa ku soo batay siiba masaajidada dadka saadarteed waaxda socdaalka Soomaaliyeed waxay go'aansatay inay dadka caynkaas ee xanuunada fido wada iyadoo wasaaradda caafimaadka ka tala haysata goobaha fadhiyaan iyo meelaha fan ka dib markay soo sugeen muddo xuraankana ku soo heleen inay meelaha joogan inay ololo ku qaaday shalay kaasoo noqon doono joogto waqtiga loo baahdaba in la fulin karo
tiradoodu way imsa
shalay tirakoobkii aan soo qabannay waxa ayan 191 dhamaantoodna waxaan u gudbinay dawladda Ethiopia oo ka soo gudbeen markii hore oo jaale si fiican baanay dawladda Ethiopia nagu gacansiisay annaga ku heshiisay waan inaga gudoomeen dadka qaarkiina aad bay ugu faraxsanaan inay talaabaan xitaa naftooda dadkan ka soo talaabay xanuud qabo oo malaa'ig qaar kood gaadiid u baahnaayeen sida darteed dadkaasi way naga gudbeen waxaanu ku cilinay gacanta xukuumadda Ethiopia iftiqaar kana dabagal baan ku hayna waana howlgal noqon doona si joogta ah
way italiya markii hore u jeedada u yimaadeen dalka waa maxay ma dadkan dawrsada mise waa dad u jeeda kale u yimid
mar runtii waa dad ku yimid sida dadka binaadam ku yimaadaan laakiin xanuun gaara amba ishu ay qabanayso amba xanuunada fidaay tahay ummada Soomaaliland babalish kuna dirftoodu ay ka soo cawdeen saadarteed waa wax weey hawlgal caadi oo shaqadeeda kamid in dadka caafimaadka qabin amba dadka fidinaya xanuunada qaar kood iska saaro
dhamaantood madad waaweyn ba mise caruur iyo haween iyo rag boo isugu jiraa waaweyn iyo yar yarba
waxay isugu jireen dad waaweyn iyo dumar qaar kood caruur ay wateen laakiin caruuraha kuma nantu seenin laakiin day iga kamar muu caruurtooda inay ka haystaan waxa way dhamaantood waxay ahaayeen dad ka yimi dhinaca Itoobiya qaar koodna la sheegay inay ka soo talaabeen xarunta lagu karantiimeeyo dadka ee bisidiime
aan waqtigan maxaa ku soo beegay ururintooda inay gudbisaan
wax kara ma aha howlgalka marka wax la sheego la arkay dad farabarar qaba ama dad Suudaan qaba oo shacabigu soo sheegay annana aan la aragnay kadibna aan raad goobnay goobaha kala jogoon ba muddo ma nagu dheereeday waanu ka warqabnay kulanada maalun baa dhici lahayd in la qaado hawsha laakiin maanta shalay bay ku beegantay
Maargeyso kaliya mise magaalooyinka Soomaaliland oo dhan hawlgalka waa ka sameeynaa
inta kale waanu noo qorsheysantahay laakiin hadda wuxuu ka dhacay uun magaalada madaxda caasimadda Soomaaliland Maargeyso
kaasi waxa uu ahaa maxamed cali yuusuf taliyaha islaanta socdaalka Soomaaliland oo uu warramayay wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa barkhad kaariye
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa washington madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sidii aad warkaba ku maqlayseen khamiistan maanta wuxuu safar ugu aanba baxayaa wadamada etoobiya iyo kenya waxaana safarkaasi diiradda lagu saarayaa sare u qaadista xiriirka dhaqaale ee maraykanka uu la leeyahay wadamada afrika ee saxaraha ka hooseeya warbixinta waxay noo soo jeedinaysaa caashe ibraahin aadan caashicuud
madaxweyne obama ayaa dalka kenya gaaraya maalinta jimcaha ah ee berito halkaas oo uu kaga qaybgeli doono kulanka iskaashiga caalamiga ah ee xagga ganacsiga ee ka dhacaya magaalada nairobi qaar ka mid a dadka ku dhaqan waddanka uu obama aabihii ka soo jeedo ayaa rajo ka qaba in madaxweyne obama uu booqasho gaara ku tegi doono magaalooyin ku yaala dalka kenya suurtagalna ay tahay inuu ku hakado halkaay degan tahay ayeeyadii sara obama intuu ku guda jiro safarkiisa afrika iyo madaxweyne obama waxa uu noqonayaa madaxweynihii u horreeyey ee maraykan ah ee booqasho ku taga dalka ethoobiya arbacadii hore ayaa madaxweyne obama uu ka hadlay xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya afrika xaflad soo dhoweyna oo ka dhacday aqalkacad oo lagu maamuusayey kobaca dhaqaalaha ee afrika iyo tallaabada xagga fursadaha ah waxa uu sheegay in inkastoo ay jiraan caqabado ay haddana afrika tahay goob firfircoon oo tamar leh islamarkaana ay ku yaalaan suuqyada sida weyn u kobcaya ee caalamka waxa uu sheegay in qaaraddu ay tahay mid leh yadidiilada ah in ay xarun u noqoto fursadda dhaqaalaha ee caalamka waxa uu sheegay in sharciga ganacsiga uu sii wadayo inuu dhiiro geliyo maamul wanaag xuquuqaha shaqada iyo xuquuqda aadamaha ee afrika masar obama ayaa bishii hore saxiixay 10 sano oo lagu kordhiyey ganacsiga muhiimka ah ee waddanka uu la wadaago afrika taasoo ah dadaal muddo 15 sano ah oo loogu kordhiyey ganacsiga afrika iyo maraykanka dhaqaale gaaraya ilaa iyo 3.7 bilyan oo dollar sannadkii hore in ka badan 40 waddan oo ah kuwa ka hooseeya saxraha ayaa xaq u yeeshay in ay ka macaashaan ganacsiga sida uu qorayo sharciga kaas oo badi waxyaabaha laga soo dhoofinayo afrika ee soo gelaya maraykanka loo sameeyo canshuur dhaaf laba ka mid a waddamada sida weyn uga macaashaya ayaa ah waddamada saliidda dhoofiya ee angoola iyo nigeria inkastoo uu xitaa ganacsiga uu maraykanku la wadaago afrika uu si xoog leh sare ugu kacay ayaa waxa uu daba luudayaa amaba daba socdaa taageerada uu shiinaha bixiyo taasoo gaaraysa ilaa iyo 200 bilyan oo sannadkiiba uu ku bixiyo ganacsiga afrika iyo 28 waddan ee midowda yurub oo sannadkiiba ku bixiya afrika dhaqaale gaaraya ilaa iyo 140 bilyan oo dollar master obama ayaa dadaal isdaba jooga ku bixiyey sidii loo kobcin lahaa xiriirka uu maraykanku la leeyahay afrika bishii agoost ee lasoo dhaafay ayuu qabtay kulan ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha afrika kaasoo ka dhacay magaalada tan washington maraykanka ayaa sheegaya in cadadka taageerada afrika lagu qiyaasay ilaa iyo 350,000 oo shaqooyina iyadoo kordhinta xagga ganacsiga uu horumar ka sameeyey gudaha kongareska ayaa wakiilka xagga ganacsiga ee maraykanka michael froman iyo la taliyaha xagga amniga susan rice ay sheegeen in dowladdu ay gudbisay fursado dhaqaale oo waaweyn taasoo gacan ka siinaysa shirkadaha Afrika in ay noqdaan kuwo waxtar leh una furaysa wadiiqo wax badan lagu maalgeliyo. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee Nairobi degan ayaa ka hadlay safarka Obama iyo waxa ay ka codsanayaan.
Taniga ahanti waxaan ka hadli lahay ninka imaashadiisa waa mid lagu farxa. Markuu imaadan horta ka umtiriyo wuxuu soo galo qasab oo dhaqaalihii kor inta loo qaadan waa jirtay. Dhulka Soomaaliya hadda waan ka hadlayaan Soomaali xaggeeda waxaa laayay. Ninka markuu imaado laazim waa inuu wax bixiyo qasab tasaawu ku jirtay meelo badanaan wax lagu bixiyaa. Soomaali hadda waxaan hadda isliyaan sayid u deganne isliinuu arkay jidkeeda jidkan kale waa kala duwan yihiin. Jidkan ranniya dhooqada mar yaa cidna loo dhaafiyo shaati cad suraal cad ma xiran karno runta daa laga hadlo. Jidkaas ma aragteen dadka caawimada ku badan lagu xajaran wadada fafadhiyo hootur midal gacantu taagahaya. Iyukun waxaan dhihi lahaa hal saacadiyo fadlan.
Dhaqaalada iyo maxaa lahaa security
ka hadalno biraarta is aamin darada imaaday nin Soomaaliu meel mar hadda la arko kan maxuu leeyahay Yurub adoomaadoon wax dadkana socdeen afarta isla socda maxay ka amar. Marka waxaan dhihi lahaa iyadana dadka sisay maxaan waxaa loo fiiriyay kor aal fiirna tresses.
Qaar ka mid ah kooxaha u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa ku booriyay madaxweyne Obama inuu adeegsado safarkiisa soo socda ee uu ku tagay Kenya inuu cadaadis ku saaro dowladda in ay horumariso diiwaankeeda xuquuqda aadanaha. Sidoo kale kooxaha xuquuqda aadanaha waxa ay cambaareeyeen safarka madaxweyne Obama uu ku tagay Ethiopia iyagoo sabab nooga dhigay sida waddanka uu la macaamilo mucaaradka xagga siyaasadda.
Cashe Ibrahim Aadan ayaa inala socotiinaysay warbixintaasi.
Waa tahay Sahray dhinaca kalena Kenya ayaa ku celisay digniinteeda ku aadan weerar gixiso oo ay suurtagal tahay in lagu qaado Kenya inta uu madaxweyne Obama booqanayo halkaasi. La dagaalanka argagixisada ayaa ka mid noqon doona waxyaabaha la filayo in madaxweyne Obama uu la soo qaado madaxda Kenya. Wariyaha V O da Aru Banda ayaa warbixintan ka soo dirtay aqalka cad Falastiin Axmed Iman ayaa soo koobaysa.
Booqashadii ugu horreysay ee madaxweynaha Mareykanka uu ku tago dalkii uu asal ahaan ka soo jeeday ayaa ku soo beegmaysa xilli ay weeraro lagu ba'ay ay Kenya ka fuliyeen kooxda Al-Shabaab iyadoo maalmo uun ka horna ay ku beegan tahay markii la furay moolkii Westgate ee ku yaala magaalada Nairobi halkaas oo ay maleeshiyo hubeysan ku dileen 67 qof sanadkii 2013. Arinta la dagaalanka argagixisada waxuu madaxweyne Obama uu booqan doonaa dalka Kenya la dariska haye Ethiopia isagoo tagi doona xarunta midowga Afrika ee Addis Ababa. Wuxuuna booqashadiisa ugu horreysay markaasi uu madaxweyne xilka hayaahay uu ku tago ay noqonaysaa halkaasi. Jeffrey Smith oo ka tirsan hay-adda Robert F. Kennedy ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in Mareykanku uu arkay Ethiopia saaxiib la olog ah oo gobolka ku yaala gaar ahaanna dagaalka lagula jira Al-Shabaab.
Ethiopia is really seen as a bulwark against that, not only in terms of regional cooperation, but...
Ethiopia waxaa loo arkayaa xayndaab ku hor gudban Al-Shabaab. Ma ahan oo kaliya wada shaqaynta gobolka ay ka wadaan, balse waxay ku tabarucen ciidamo ka mid noqda midowga Afrika, iyo sidoo kalena qaybo kale oo qaarada ah, gaar ahaan doorka ay ka qaadanayaan xasarada ka taagan Suudaan oo ah mid dhexdhexaadineed oo gobolka ay ka wadaan. Balse Smith waxa uu sheegay in booqashada madaxweyne Obama ay direysa fariin qaldan, isagoo tilmaamaya in maamulka gacanta adag ee dalkaasi ay u tahay fariin markaasi.
What many people don't know is Ethiopia is the fourth most censored country in the world. They're the second largest jailer of journalists on the entire continent.
Waxaysan dadku ogeyn waa in Ethiopia ay tahay waddanka afraad ee ugu faafreebka badan dunida. Waa waddanka labaad ee ay ku xiran yihiin wariyaasha qaarada oo dhan marka laga reebo Eritrea. Brownie Bruton oo ka tirsan Maxadka Atlantic Council lana kulmay golaha u dhaqdhaqaaqaya muslimiinta Ethiopia oo qaar ka mid ah dhawaan lagu helay falal argagixiso ayaa ku tilmaamay booqashada Obama mid qaldan.
The fact that Ethiopia is getting a visit from President Obama in the wake of that guilty verdict and in the wake of sweeping the elections, taking 100%
Bronwyn Broughton waxay sheegtay mar haddii ay Ethiopia helayso booqashada madaxweyne Obama iyadoo ay jirta arintaasi xukunka xaq darrada ah ee ay dowladu sameynayso doorashadii oo gacan maris ahayd oo 100% kuraastii la qaatay waxay fariin masiibo ah u direysaa dowladda Ethiopia. Mas'uul sare oo ka tirsan maamulka Obama ayaa u sheegay VOA-da in Mareykanka ay si joogto ah ula xiriiraan Ethiopia ugalana hadlaan walaacooda ku aadan arrimaha xuquuqda aadanaha si gaar ah oo hoose iyo si furanba. Wuxuuna sheegay in ay wajahayaan oo ay la hadlayaan Ethiopia si markaas aan u qaabeyno, ayuu yiri, uguna dhiirigelino inay bedelaan dhaqamadooda dhinacyadaasi ku aadan.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasina la socotiinaysa. Halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Waa hagaag haatanna, balse har ayaan ka nasanno warbixinada iyo wararka. Waxaan dadka u soo qabanaynaa ama dhegeystayaasheenna mid ka mid ah heesaha aan galabta ugu talagalay.
Adigana hafudu dayne, ahadigana hafudu. VOA.
waxaagaag dhegaystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington waa maalinimo salaasa ah bisha Julaayna waa 23/2015 qaybaha inoo harsanna waxaad ku maqli doontaan warbixinaha ka imanaya gobolka Abaal dhahda ee magaalada Baardheere oo la sheegay in halkaasii ay ka baxeen ururka Al-Shabaab doodi gabnaheed iyo barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
wasiirka gaashaandhiga ee dawladda Mareykanka Ashton Carter ayaa booqashaan horey loo shaacin ku tagay dalka Iraq halkaasii oo dawladda Iraq ay dagaal kula jirto ururka Daesh Mr. Carter ayaa saaka roorti ka degay magaalada Baqdaad wuxuuna la kulmayaa madaxda Iraq iyo sidoo kale hoggaamiyasha Sunniga si uu ugala hadlo qorista ciidan ka hortaga ururka Daesh oo haysta qayb ka mid ah waqooyiga iyo galbeedka Iraq dawladda Iraq ayaa la filayaa inay dhawaan bilowdo dagaal rogaal celin ah oo ay doonayso inay dib ugu qabsato magaalada Ramadi iyo gobolka Anbar dib u qabashada magaaladan ayaa tijaabo ugu weyn ee awoodda military ee dalkaasi
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khamiistan maanta uu amba baxday socdaal uu ku tagayo dalka Ethiopia iyo waliba Kenya oo aabihii ka soo jeedo si uu dhaqaalaha Mareykanka ee koraya xidhiidh uga la soo sameeyo wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya maalinta berri ee Jimcaha ayuu ku beegan yahay Obama dalka Kenya waxaanu magaalada Nairobi kaga qayb geli doonaa shir weyn ganacsiga ku saabsan kadibna wuxuu u sii amba bixi doonaa dalka Ethiopia madaxweyne Obama wuxuu noqonayaa madaxweynaha ugu horeeyay ee Mareykanka ee booqasho ku tagay Ethiopia
agaasimaha hay'adda FBI ee dalkan Mareykanka James Comey ayaa sheegay in isku dayada ururka Daesh ee uu ku doonayo inuu dadka Mareykanka uu ku qorto dhinaca internetka inay ka halis badan tahay tan ururka Al-Qaeda madaxa hay'adda FBI wuxuu ka hadlay shir sanadlaha oo looga hadlay arrimaha amniga wuxuuna ka digay inay sii kordhayaan ololayaasha ay kooxaha jirku ka wadaan baraha isgaarsiinta bulshada agaasimo wuxuu sheegay in Al-Qaeda iyo Daesh ay ku kala duwanayeen hababka ay u shaqaaleystaan ama u qortaan dadka ku biiray isagoo sheegay in ururka Al-Qaeda ay dadka ku biiray u shaqaaleeyaan hab taxaddar badan ka muuqda sayeshay ururka Daesh uu isagu si ballaaran u qorto dadka uu qoranayo kuwaas oo xitaa ay ku jiraan dadka daroogada isticmaala
saraakiil salsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Obama ayaa khamiista maanta ku hawlan sida ay u sii laban laabi lahaayeen dadaalada ay sharci dejiyayaasha Mareykanka kaga dhaadhicin lahaayeen faa'iidada ku jirta heshiiska ay dhawaanta la gaareen dalka Iran ee ku saabsan hubkooda nuclearka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka xogeyaha tamarta iyo waliba xogeyaha maaliyadda ayaa maanta hortagi doona gudiga arrimaha dibadda ee aqalka sanadka ee Mareykanka mas-uuliyiintaasi sarsare ee Mareykanka oo xudun u ah heshiiskii dhexmaray Iran iyo quwadaha waaweyn ee dunida ayaa 4-shalayto kulan la yeeshay qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha
wehegaag waxaa inoo soo socda wararkii ugu dambeeyay ee degmada Diin Soor oo la sheegay in ciidamada isbahaysigu ay halkaasii meel u dhow gaareen iyo waliba degmada Baardheere oo ciidamada isbahaysigu ay shalay qabsadeen balse marka hore aan idin soo gudbino dooda gaaban oo maanta ka hadlaysa qabsashada ururka Al-Shabaab laga qabsaday deegaano ka tirsan gobolka Gedo iyo waliba Bay waxaa dooda gaaban magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha VOA ee Axmed Xasan Culaad
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa howlgalada military ee ka bilowday gobolada Koonfureed ee dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada Gedo iyo Bay hadaba howlgaladani socda maxay kaga bedelayeen kuwii hore ay u sameen jireen ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya Cabdinaasir Haaji Maxamuud oo loo yaqaan indhaqarsho aqoonna u leh cilmiga siyaasadda iyo amniga iyo Xasan Cali Cismaan oo isaguna ah arday barta cilmiga xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Cabdinaasir Haaji Maxamuud oo loo yaqaan Indha Qarshe.
Aad iyo aad u mahadsan tahay, waan idin salaamayaa idaacadda V O A iyo adiga oo ah wariyaha. Su'aasha aad weydiisay markii aan ka jawaabo aniga waxay ila tahay in isbeddel weyn oo dhici doono oo wax looga qabanayo dalka dhibaatada ka jirta amni ahaan iyo siyaasahaan intaba.
Say macnaha kuula muuqata hadda arintan ma mid wax ka bedeleysa howlgalladii hore siday ku socdeen, maxay kuula muuqata?
Waxay ila muuqataa inay wax badan iska bedelayaan. Sidaad og tahayba, wax kasta markay bilaabanayaan waqtiga koowaad iyo waqtiga labaad way kala bedelan yihiin. Waxay ku kala bedelan yihiin muxuu ahaayto waqtiga koowaad waa bilow, waqtiga labaadna waxay ulowdahay ama dhammaystir ama dhexdhexaad. Marka in ay waqtigii hore wixii la qabtay ay ka bedelan tahay, kana firfircoon tahay, kana waxtar badan tahay ayaan aaminsanahay.
Xasan Cali Cismaan.
Bismillahi raxmaan raxiim. Colaad damaasan tahay adiga iyo saaxiibka igala qayb qaadanaya dooda. Haddii aan su-aashaada u soo laabto, dowladda iyo midowda Afrika ciidamadooda gaar ahaan AMISOM waxay wadaan guluf ay kaga soo horjeedaan ciidanka xarakada Shabaab marka la fiiriyo. Aniga ray ahaan waxaan qabaa in wax isbeddel ah aysan ku imaan karin. Tusaale, magaalooyinka hadda ciidanku ay la wareegeen waxaa ka mid ah Bardheer oo gedo ka tirsan oo tan iyo sanadkii 2007 Shabaabku ay soo maamulayeen, Diinsor hadda Kaabiga bay ku hayaan. Marka laisku barbar dhigo magaalada Buule Burto ee gobolka Hiiraan ka tirsan, waa go-doon magaaladaas, magaalooyin badan oo la mid ah jira oo go-doon ah oo dowladda hore ay ula wareegtay
oo macnahaasan oo kale intuu qabatay go-doon gale
sidan oo kale intay ula wareegtay, haddana aysan dhabihii isku xiriyay magaalooyinka kale ee muhiimka ahaa ciidanku wali aysan qaban. Marka magaalooyinkan hadda dowladdu ay qabsatay iyo kuwa ay hadda ku sii socoto waxay u badan tahay inay la mid noqon doonaan magaalooyinkii kale
ee go-doon geli doonaan.
Tusaale, hadda Shabeellada Hoose wixii ka dhacay waan ognahay, in 50 askari oo Burundiis ah lagu dilay markii weerar lagu soo qaaday meelo kale oo Shabeellada Hoose ka tirsan Shabaab ay wali ay joogaan. Marka Bardheere qabsashadeeda dowlad muhiim bay u tahay, maxaa yeelay waa magaalo isku xirta Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya. Waa magaalo istaraatiiji ah oo 2007 ilaa iminka dowladda ay galankal xoogan ugu jirtay sidii ay ula wareegi lahayd. Marka magaaladaas hadda saaka bandow baa lagu soo rogay oo adkeynta ammaanka dowladda ay ku sheegeen. Marka aniga waxaan is dhihi karaa qabsashada magaalooyinkaasi waxay la mid yihiin kubii hore ee dowladda
oo waxba kama bedelayaan, la
kama bedelayaan oo go'doonka ku jiray
oo macnaha jugjug meeshaada joog
meeshaada joogeyta.
Hay Cabdinaasir, waa maqlaysaa
anigu saaxiibkay lama qabo, waayo aragnimadayda marka aan kaashado iyo waqtiga jira anigu waxaan aaminsanahay in wax iska bedelayaan sababo jira awgood. Sababahaas oo ay ka mid yihiin waayo aragnimo laga helay howlgalladii hore iyo muxuu ahaytay dhibaatooyinkii laga dhaxlay,
laakiin ilaa hadda weli lama xalin. Magaalooyinka hadda sida uu tilmaamay Buule Burdi iyo waa go-doon,
waa runta laakiin
ilaa Ceelbuur markaad fiiriso
waa runta, laakiin waa hadda xilliga hadda jiraahi wuu ka bedelayaa waqtigaas. Xilligii hore waayo aragnimadii laga helay ayaa lagu camal falayaa. Waxaa kaloo jira howlgallada hadda socda, ciidamada wadagelaya hadda intii hore way ka badan yihiin, wayna ka muxuu ahaytay u badan yihiin, wayna ka yacni muxuu ahaayta itijaaf fiican yihiin. Sababtoo ah ujeedadoodu waxay tahay waxaa jira mandate 2016-ka in waddanka gacanta dowladda lagu soo celiyo
dhammaan miya
dhammaan lagu soo celiyo. Marka ujeedada ay u socdaan hadda way ka bedelan tahay tii hore bilow bay ahayd. Tanana waxay noqonaysaa in ay hadafkii ahaa iyo qorshihii loogu talagalay ay ka dhameeyaan intaan la gaarin 2016-ka. Marka anigu waxaan qabaa arintaasi culays way leedahay, oo rag ayaa ragga ka soo horjeeda iyaguna muxuu ahaayto kolay intii dadaali karaan waa dadaalayaan, laakiin in ay arintii ka bedelaan doonto wax badan oo horumar la gaari doono ayaan aaminsanahay.
Markaad fiiriso aan siiyo ninka la yiraahdo Xasan, waa maqlaysaa Cabdinaasir wuxuu leeyahay howlgalladii hore way ka bedelaanaysaa, hadaf baa jira oo la hiigsanayo, waxaasoo kuma muuqdaan?
Aniga in badan oon ku raacsanahay qaarna oon kaga soo horjeedaa. Mathalan, howlgalladan dowladda ee hadda ay waddo. Dabcan waxaa ka horreeyay howlgal kale oo Amisom ay waday oo Indian Ocean la oran jiray,
aan
la ogeyn meesha uu ku dambeeyo. Laakiin hadda waxaa jira howlgal kale oo Amisom haddana ay u bixisay. Howlgalkan waxaa la yiray howlgalka Juba Operation Juba Corridor ay ugu magac dareen oo Amisom ay wadaan oo dowladda ay ku caabinayso. Fiishanka 2016 waa halkii waxaa kaloo ku dabaqan Obama booqashadiisa ayaa la leeyahay Amisom, gaar ahaan ciidanka Kenya iyo Ethiopia. Dardar xoogan ay ku wadaan howlgallada ee gobollada ay ka wadaan gobolka Bay iyo Bakool iyo
Gedo, maadaama oo labada wadano dariska Kenya iyo Ethiopia uu booqanay. Marka labada ciidan waxa leedahay waxay u sameynayaan howlgalladu.
Marka Amisom iyo dowladda howlgalladan waa ay ku guuleysanayaan siday u badan tahay oo iyaguba ay sheegeen
macnaheena
magaalooyinka ay gaaraan. Laakiin waxa meesha ka maqan waxyaabihii
wajidka
ahaa, isku xirkii dadka matalan sida Soomaaliya badan ay ka warqabaan magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan. Marka ciidanka dowladdu ama qaramada midoobay ay rabtay inay wax gaarsiiso
diyoorada
madaxda dowladda ay ku tagaan, marka muhiim uma aha dowladda meel iyada ay qasday haddana inay dhulka ay u mari weydeen wax dhib ku ah weye dowladda.
Marka waxa leedahay meeshii lay taagnaanay,
meeshay taagantay hadda baar dheer waa la qabtay, magaalooyin baar dheer
iyo dhulkii la soo maray, weli gacan laguma waa la soo maran leh.
Ciidamada Ethiopia iyo Soomaalida bannaanka ka joogan magaalada waxay gudaha u galay sida wararka aynu ku hayno ciidamo Soomaali ah. Marka waxay u gali laayeen wadooyinka waxay ku jiraan la yiri meenooyin sida wararka dadka deegaanka ay sheegeen. Marka taasi u badan yihiin ciidamada weli magaalada maysan galin oo Ethiopianka ah. Waxaa gudaha u galay waxa weeye ciidamo kale oo Kenyan ah iyo Soomaali oo weli
oo dowladka fadhiisay ka sameysan.
Magaalada waa bandu, maxaa bandu keena magaaladii way qabteen, waxa la rabay in istaraatiiji
dadka inta badan xataa way qaxeen baa leh.
Dadku way ka baxeen magaalada cabsiga ka qabeen markii hore, maadaama magaaladaas 7 sano wax ka badan shabaabku ay joogeen. Marka aniga waxaan dhihi lahaa dowladdu magaalada way la wareegtay. Hadda
marka qorshe ma jiraa leedahay?
Qorshe wuu jiraa, laakiin qorshaha weli ma cadda. Hadda magaalo ama Shabeellada dhex markaan eegno gobolka Shabeellada degmo la yiraahda Aadan Yabaale ayay dowladda maanta la wareegtay. Saacadihii weli badda huradii ayay la wareegtay. Dadku deegaankana way cadeeyeen, dowladda laftirkeeda way sheegtay in magaaladaas ay gudaha ay u galeen degmada Aadan Yabaale ee gobolka Shabeellada dhexe. Marka laftirkeeda maanta waxaa laga dareemayaa kacsanaan aada u xoogan, dadkii way baqanayaan, waxay leeyihiin waxay ka cabsanayaan dagaal inuu magaaladu ka dhaco.
Mudda markaba oo shabaab maamul ayaa leh. Haye Cabdinaasir, marka maxaa kaaga baxay?
Asaga ayaa sheegay in howlgalladu meelo badan ka jiraan, qorshuhu ay muxuu ahayto target fog ay leeyihiin. Asagu hadda wuxuu u sarifay in muxuu ahayto madaxweynaha Maraykanka Mr. Barack Obama oo imaanaya Kenya, oo ay arintoodu ay tahay awoodda hadda iyo xawliga ay ku socdaan labada dowladood ee dariskana ciidamadu ay yihiin madaxweynaha imaanaya. Anigu waxaan leeyahay sidaa ma ahan kamar ay maqna, marka madaxweynaha Maraykanku waa madaxweynaha muxuu ahayto dowladaha taakule ugu awoodda badan, marka waa macquul, waa dhici kartaa. Laakiin qorshuhu ka hor ayuu socday, waana sii socon doonaa hadduu asagu xitaa tago. waxaa jira kaligood ma joogan Uganda jirta, Burundi aa jira, waxaa baa jooga oo Kenya Ethiopia keliya ma aha, Soomaaliya baa socota. Qorshahan waa lagu wada jiraa, arintuna way dhaqaaqday, wayna dhaqaaqaysaa, wayna fulaysaa, waana loo tabaabushaystay wax walbana sida loogu talagalay
dhacayaan insha Allah. Ma isleedahay marka hadda howlgalku adiga sanadkan intuu soo dhammaan guud ahaan shabaabku meelaha ay waddanka ka joogaan dhammaan gacanta looga dhigaya, ma isleedahay?
Anigu waxaan aaminsanahay shabaabku waa nimo Soomaali ah, waddankay u dhasheen, wayna ku jirayaan, laakiin awooddii ay lahaa jireen ma yeelan doonaan, waana lala wareegaa inta badan dhulka ayaga ay gacanta ku hayaan.
Saas aaminsantaadig haye.
2016 wax kaarsan ma jirto, waa July taaganahay hadda. Wax kaari waa bilooyin fara ku tiris ah. Marka haddii howlgallada dowladda ay sidan ay u waddo, magaalooyin fara badan ay sidan ay ula wareegto, waxaa daba socon kara oo waajib ku ah in magaalooyinka isku furto. Maalan Buule Burto waxay go'doon tahay, waan ognahay intaasoo bilood. Magaalooyin kale baa jira oo
ceelbuur
laftirkeeda way go'doonsan tahay. Magaalooyin fara badan oo sidaa u go'doonsan baa jira oo dowladda weli
dhinacan Bakool iyo xataa markaad fiiriso
weli way go'doonsiin magaalooyin kamid ah.
Badr xataaba meelo badan ka mid
ah laftirkeeda way go'doonsan tahay. Diinsoor banaankay ka joogaan. Marka magaalada markii haddii la qabto waddadii loo maray, waa in laftirkeeda dib loogu laabtaa oo la yiraahdaa waddadan jagab ah lagu sameeyo. Halkee ka go'doonsan tahay xagee gale? Amisom naftirkooda dhaliila bay la kulmayaan oo Soomaalida qaarkood kaga imaanaya, oo lagu sheegayo in si wanaagsan aysan dagaalada u galin. Mathalan waxay eegaan baa la yiri dhaqaalaha ay ka qaataan u qaataan micnaha mishaar ahaan iyadoo aada u fara badan, haddana howlgalladu laftirkooda way ka gaabinayaan. Marka AMISOM iyo dowladda waxaa waajib ku ah in wadooyin magaalada ay qabtaan wadooyinkii isku xiriyey
waa inay nadiif noqotaa, leeda magaalo kasta gacanta ku dhiga oo amnigeedana sugnaada,
amnigeedana ay sugan
waa tahay. Aada u maasantiin labadiinaba Cabdinaasir Xaaji Maxamuud oo loo yaqaan indha qarsho aqoonna u leh cilmiga siyaasadda iyo amniga, iyo Xasan Cali Cismaan oo barta cilmiga xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda, labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Dhegeystayaal, inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
xubintaasi dooda gaabanna waxaa nala socodsiinayay madaxda Axmed Xasan Colaad.
laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Sidii aan idiin ballan qaadnayba, haatanna haddii aan idiin soo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee gobollada Gedo iyo Bay. Wararka ka imanaya gobolka Bay khaasatan ayaa waxay sheegayeen ciidamada isbahaysiga, gaar ahaan kuwa Ethiopia oo qaybta ka ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay haatan gaareen, sida lagu soo warramayo duleedka degmada Diinsor oo ka mid a degmooyinka ay weli gacanta ku haysay ururka Al-Shabaab. Dhinaca magaalada Baar dheerana, ciidamadii shalay qabsaday halkaasi ayaa waxaa la sheegayaa inay bilaabeen in ay magaalada ka sameeyaan baaritaan kala duwan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee Baar dheere iyo Diinsoorba waxaa goor dhaweyd magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Magaalada Baar dheere waxaa ka bilowday baaritaano lagu sameynayo guryaha oo ay wadaan ciidamada iskaashanaya AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Mid ka mid a dadka ku dhaqan degmada Baar dheere oo magaciisa qariye ayaa sheegay dad badan inay ka barakaceen magaalada, kuwaasi oo cabsi ka qabay dagaalo halkaasi inuu ka dhaco.
Run ahaantii Atooshow, magaalada waxaa soo gaaray ciidanka dowladda oo ay garadsanayaan ciidanka AMISOM. Shacabka magaalada ku sugnaa intooda badan waa ay qaxeen. Marka insha allah hadda xaalka aada buu u degan yahay. Ciidanka dowladda waxay sameeyeen baaritaano oo ay ku xaqiijinayaan amniga degmada Baar dheere.
Gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Cabdi Kaliil, oo isna khadka telefoonka aan kula xiriiray isagoo Baar dheere ku sugan, wuxuu ii sheegay xaaladda degmada inay degan tahay, isagoona shacabka ugu baaqay inay isdejiyaan kuna soo laabtaan guryahooda.
Haatan wax dhiba ma jiraan, sifayntii baa lagu jiraa. Dadweynaha waxayna ugu baaqaynaa in muxuu ahaa si xasiloori ah ay guryahooda ugu soo noqdaan. Wax dhiba oo ka dhacay halkaani ma jiraan, mana ka dhici doonto.
Waa gartay gudoomiye, marka madada ma waxaa jira dad ka barakacay gudaha degmada Baar dheere?
Waxa weeye degmadaani muddo 8 amba 9 sanaba ah bay shabaabka gacanta ku hayeen kooxaha nabadiidka ah. Waxay u sheegeen in lagu dhex dagaalami doono, dadku baqdinayay banaanka ugu baxeen. Waxaan ugu baaqaynaa shacabiga degmada iyo nawaaxigeedaba muxuu ahaa joogo oo degmada ka barakacay in dib oo cid kastaa gurigeeda inay dib ugu soo noqoto. Waxay helayaan, waxaad heli doonaan amni haddii la idmo, waxay heli doonaan nolol iyo isbeddel, waxay heli doonaan taaqulayn muxuu ahaa ay dowladuhu iska kaashanayaan meesha caalamka oo dhan. Dowladaha safka hore ay iska kaashan doonaan bay helayaan dowladda Soomaaliyeed.
Dhinaca kale, dhaqdhaqaaq ciidan ayaa weli wuxuu ka jiraa agaarka degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Ciidamada AMISOM iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa waxay ku sugan yihiin xilligan meel 7 kilomitir u jirta degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Habeennimadii xalay ay ahayd markii dagaal culus uu ka dhacay duleedka degmada Diinsoor, tuulada lagu magacaabo Tugaar Hoos oo qiyaastii 12 kilomitir u jirta degmada Diinsoor. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatanna waa barnaamijkii weydii dhakhtarka. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo haya.
maxaa keenay in furuuryaha ay qalfoof dhacaan qaadka sigaarka iyo shishada waxyeelaynta leega ay qofka u yeelan karayaan caafimaadkiisa? barnaamijka dhakhtarka weydiiya oon arrimahaas uga hadlayno ayaa waxa igu martiya toddobaadkan dhaktar Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ku takhasusay xanuunada ilkaha iyo afka. waxaana su-aalo weydiinaya dhegeystayaasheen qaarkood oo barnaamijka lasoo xiriiray.
Nina Maxamed, magaalada Muqdisho,
guryaha naad uga soo baxdo ama qolofkii ka kacdo oo mar walba ay ka kacayso ururihiina midabkoodii isbedelaya cafyaana isbedelayaan.
Su-aasha sidaan u fahmay waxa weeye ibnahayna qoosbac inay qolof dhacaan mar kasta, sidaas mia su-aasha. Hadday sidaa tahay ibnahayna qolof dhacaan laba walxaas ayaa keeni kara, midna ragga ku timaadaa midna haweenka ayaa ku timaadaa. Tan ragga ku timaada waa midda badanaa ragga qoraxda ku shaqeeya, solar exploration lida, waa beeraleyda iyo kuwa dhagaxa jibiya iyo kuwa qoraxda ku shaqeeya way ku timaadaa. Midna haweenka ku timaadaa badanaa waxaa keenta laba walxaa ka midkooda ayaa keenta. Midda koowaad waa stress inuu jiro qofka, badanaa haweenku waa stress badan yihiin oo mashquulaadkooda ayaa waxyaalaa ku mashquulsanayaa badan, markastaas way keeni kartaa stresskaas uu keeni karaa. Waxaa kaloo keeni kara waxyaabaha la isku qurxiyo sida lipstick kala duwan, noocyadeeda kala duwan way keeni kartaa, inuu qofkaas wax un allergic oo ku yahay lipstick kamid ah ama uu ku yahay toothpastiga daawooyinka lagu cadaysado ama raashinka qaarkood wax un kamidna uu allergic ku yahay. Marka waa laba xaaladood oo ragga iyo haweenka ku kala keenta ayaa ku kala keena.
Xanuunkan la yidhaahdo ilka carada ee ku dhaca dadka, ilkaha kaga dhaca,
haddii ay kala jeedo ilka caro manaa ilkaha oo burbura oo iska jajaba manaa ku jajaba, haddii ay kala jeedo
sidaas ayay ula jeedaa,
horta ay ku yaraato qofkaas solaritna ku yaa ama calciumka oo isticmaala ay yar tahay. Haddii solarit ay ku yihiin biyaha iyo ama infaram ama areada ay ku nool yahay, haddii ay ku yartaa solarit way keeni kartaa inay ilkuhu jajabaan, suuskuna ku bato way keeni kartaa. At the same time haddii ay ku badan tahayna solarit ay ku badan tahayna way keeni kartaa. Marka si la isugu dheeli karo, qofku waa inuu qaato waxyaabaha calciumka caanaha kaleeto iyo mooska inuu isticmaalo waay, haddii uun helin kuwaasna waa inuu isticmaalo solarit oo manaha oo si ama daawaana u qaato ama u badsado daawada lagu cadaysaday ku jirtaay inuu ayda isticmaalo. Labadaas waxaa taya looga badbaadi karaa, laakiin waxa asliyan keenaya waa in ay jirto labadaas xaaladood midkood, calciumka yar iyo solaretka yar ama badan, oo labadaba yani solaretka oo ka heli kara biyaha. Haddaa marka biyihii la controlin, hadda wadanka aan joogno oo kaleeto biyaha ma controla, ama way ku badan tahay ama way ku yartahay, marka way dhacdaa marka in ay yimaadaan cudurada noocaas oo yani dadki macnaha ilkaha jajaban ay ku bataan. Ilkuhu inay jajaban waxaa kaloo keeni kara haddii uu jiro suus oo yani manaa waqtigii loogu talagalay cadayga oon la cadaysan, haddii suus badan uu yimaado ilkihii way jajabayaan. Laakiin sida ay sheegayso gabadha, haddii ilkihii oon kalar ayagoon yeelan madow iska jajaba xanuun aan yeelan, waxay u badan tahay 80% inay tahay solarit, inay ku yaraatay ama ay ku badatay.
Nuur Cabdullaahi Maxamed baa ilaahaa magacayga. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa jaadka iyo tabaakada iyo sigaarka iyo ilkaha iyo ciridka iyo waxay u dhibaan.
Waa runtii waa su-aal wanaagsan oo runtii mujtamacan u baahnaa in lagu baraarujiyo. Jaadka haddaan ku bilowno, jaadku dhibaatooyin ayuu u leeyahay manaa, markaan kaliya aan ka hadalno, afka kaliya aan ka hadalno, dhibaatooyin ayuu u leeyahay ay ka mid tahay kow, ilkaha maran ka bilowno, ilkaha ama gowsuhu waa meesha lagu roogo jaadka. Marka gowsuhu waxay u sameysayeen qaab oo concrete confacis, yacni sida golxo iyo matrana hog iyo buur camal ah. Hog iyo buurtaas haddii qofka uu ku jaadcan waxay u jiri karaan 80 sano uu jiri karaan. Laakiin markii uu jaad ku cuno oo maalin kasta 8 saacadood oo ku roogo, meeshaas waxay noqonaysaa flat oo macnaha waxay noqon meel siman oo haddii waan shiidi karin ama aan ruugi karin hilibka oo kaleeto. Khasaaraha labaad uu leeyahay waxaa ka mid a jaadka inta badan hal dhinac ayaa lagu cunaa, dhinaca lagu cuno ma dhinaca kaleeto waa barlife, wuxuu noqonayaa macnaha wax oo dhintay aan lagu shaqaynin, kaas marka way baxayaan dhammaan buusaha ilkaha ku jira dhinaca kaleeto way baxayaan. Saddex waxaa ah wuxuu fududeeyaa qofka in uu suusku kusoo degdego oo ilkihiisa suus intuu galo ilkihi ay ka baabaan. Arrinka saddexaad waxa waaye jaadka oo keeno afka ama carabka wuxuu leeyahay mucous membrane ama maqaar ilaahay uu talagalo jilicsan, marka qodxaha uu ka samaysan qoryaha jaadka way durdurayaan, way nudayaan, marka waxay keenayaan afki uu dhaawacmo oo macnaha mar kastaba alsar ama boog aan bogsoonin ay kusoo lalaabo. Xagga haddaan u leexano tubaakada, khasaaraha ay leedahay waxaa kamid a oral cancerka ama carcinoma in oral cavity,
waxyaabaha sababa kow waxa ah tubaakada. Wax dhinaca kaleto waxaa laga faa'iiday waxa kamid waxaa layidhaha badanaa qofka tubaakada cuna ilkihiisu suus ma galaan, marka waa faa'iido yar oo suusu adka celin karta inaa cadaysatid. Laakiin karsinoma inay kuu timaado waa khasaaro weyn waay. Dhinaca marka u nimaadno sigaarka oo la dhuuqo qiiqa leh, isaguna wuxuu u leeyahay afka dhexdiisa wuxuu uleeyahay ama ilkaha kaliya dan ka hadalno inuu ilkaha kalarkooda bedelo, waayo ilkuhu way cadcad yihiin. Markii qiiqana muddo ku baxana way midoobaanayaan. Marka saddexdaas walxaato ayay khasaaro u kala leeyihiin oo jaadku ugu khasaaro badan yahay.
Waa gartay doctor Cabdiqaadir, shiishada ka waran.
Shiishada waa nuuc ka mid a tubaakada oo micnaha ama waxyaalahan iyo sigaarka leh. Marka iyadoo sigaarka waxay kaga duwan tahay, qiiqii lasoo dhuuqay wuxuu gelayaa dhalada biyuu soo dhex marayaa, asagoo marka ilkaha kalar umu yeelayo, badanaa ilkaha kalar ma u yeelayo. Waxa ka difaacayna waxa weeye qiiqii wuxuu soo dhex marayaa biyuu soo maraya. Laakiin waxay uga khasaaro badan tahay iyaduna waxay leedahay dhinaca dhanxanaga meesha ugu dambeysa ayay waxay keentaa sinan badan inuu ku yimaado af oo waxa loo yaqaana franchises oo badana ay sabab kaalin weyn ku leedahay. Tan kale iyadu waxay kaga sii duwan tahay iyadu waa ka kiimika badan tahay, waayo kiimikada tubaakada kan waa ka duwan tahay oo dhowr nooc oo laisku diro lindanaan ku jirto oo tufaax ku jiro oo nooc oon tubaakada ka mid ay ku jirto
oo canab ku jiro
ha. Marka intaas walxaato laisku dara iyadu ay ka kaban tahay, marka effectiga ay ku yeelanayso seeraha ayaa badan iyada marka oo sambabada ay ku yeelanayso. Laakiin waxa halka faa'iido leedahay oo kaga duwanta siyaarka waxay tahay
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiya oo aynu uga hadlayna qaar ka mid a xanuunada afka ku dhaca, waxaana marti igu ahaa doctor Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ku takhasusay xanuunada afka iyo ilkaha. Intaan barnaamijkan u kala ku kulmi doono waxaa dhammaantii beda kaga tegayaa, sidaa ayuu nabadgelyo.
dhakhtarka weydiiye barnaamijkaasi waxay nala socotiinaya Ibrahim Xasan Daanduray, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Iminkana ah dhinacii heesaha aynu mar kale ku noqono. codkaasi fanaanka Maxamed BK ayaan guud ahaan kusoo gabagabaynayna idaacaddeennii galabnimo. Inta aan dib u kulmi doono caawa saacadda geeska Afrikada bari markay tahay 7 fiidnimo, waa VOA oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.